В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Яка ситуація на фронті?
Они перестали идти на пролом, потому что это безнадежно, и количество потерь до 60% от нападающей стороны теряло. 60% – это безумно большое количество.
Чи потрібно домовлятися з сепаратистами? Думка колишнього керівника Донеччини.
Были договоренности, потом приезжали новые руководители, которых отстраняли тех, с кем мы договорились. Мы снова садились за стол переговоров, снова договаривались. Снова договорились, после этого появлялись военные с оружием в руках, и этих переговорщиков убирали.
Коли Україна стане децентралізованою державою?
Ми маємо це прийняти в грудні місяці. От іншого варіанту просто немає.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Минулих вихідних, всупереч мирним домовленостям у Мінську, сепаратисти провели так звані вибори у самопроголошених Донецькій та Луганській народних республіках, тобто в окупованих проросійськими бойовиками частинах Донецької та Луганської областей. Світ і навіть Росія всупереч своїм обіцянкам не визнали цих виборів. І про те, що буде далі, у київській студії Радіо Свобода говорили керівник інформаційного центру правого сектору, кандидат на посаду народного депутата Борислав Береза і військовий експерт, генерал-лейтенант, екс-заступник голови Служби безпеки України Олександр Скипальський. Вів програму Олександр Лащенко.
Отже, пане Скіпальський, звертаюся до одного з гостей нашої студії, колишнього заступника голови СБУ Олександра Скіпальського. Післязавтра, 5 листопада, мене вже 2 місяці після того, як відбувся перший етап цих переговорів у Мінську, коли було заявлено необхідність припинення вогню. І цей протокол, так званий, підписали, в тому числі лідери бойовиків і Луганщини, і Донеччини. І за цей час, за даними Дмитра Тимчука, керівника Центру військово-політичних досліджень інформаційних спротив, 2400 разів за 60 днів виходить. Ну, можна порахувати, кого добре з арифметикою, скільки разів проросійські бойовики і, власне, російські бойовики порушували це перемир'я. То що ж буде? Триватиме отаке порушення, чи навіть, можливо, масштабні дії, незважаючи на наближення зими? Можна дати цей прогноз, на ваш погляд?
Прогнози можна давати, а як будуть відбуватися реальні події, важко оцінити, не знаючи істинних намірів і планів, які створюються або розбудовуються в Генеральному штабі, або в адміністрації Путіна. Якщо ви хочете дізнатись реальну істину, то на моєму місці повинен бути один із керівників спецслужби, ну, в першу чергу розвідки, який повинен давати інформацію в доступній мірі, але достовірно ту, яка є. Всі прогнози аналітичні, наукові, стверджують і говорять про те, що очікувати миру нам ще не прийдеться довгий час. Тому як будуть розвиватися події, можна говорити багато. Мені здається, що ті 2 місяці, про які ви згадували, це вимушене перемир'я, в тому числі вимушене і для України, яке потрібно раціонально використовувати. Я думаю, що мій колега і я погоджуємося в спільній думці, що кожний день без жертв, це здавалося б...
Тобто це був правильний крок з боку президента Порошенка, що він пішов на підписання?
Це був вимушений крок після...
І в тому числі сіли за стіл переговорів лідерів бойовиків.
Це був вимушений крок, особливо в контексті тих невдалих операцій, які проводило Міністерство оборони на чолі з колишнім міністром.
Ви як вважаєте, пане Бориславе, дійсно, от 2 місяці можна підбивати перші підсумки дотримання в лапках цього перемир'я в лапках. Правильно вчинив президент Порошенко тоді, що змушений був піти на цей крок? Чи варто було оголошувати воєнний стан і вести війну після вже безпосереднього вторгнення регулярних російських військ? Новоазовськ, ми знаємо те, що відбувалося наприкінці серпня цього року.
Я в большинстве случаев согласен с господином Скипальским, но я хотел бы сразу отметить, что у нас произошла небольшая подмена понятий. У нас отсутствует перемирие, у нас есть временное прекращение огня. Поэтому перемирием это считать нельзя ни в коем случае. Это предложение от российских идеологов, которые пытаются внести к нам такое представление, понятие, которое мы перехватываем. Его нельзя принимать ни в коем случае. Второе. Каждый день
гибли люди. Каждый день были ранены. Не было ни одного дня, чтобы хоть один патриот Украины не отдал жизнь во имя независимости Украины. Поэтому говорить о том, что да, мы сохранили гораздо большее количество жизней, но каждый день были жертвы. Каждый день были жертвы среди вооруженных сил Украины, среди добровольческих отрядов и среди мирного населения в том числе. Каждый день слышны были разрывы бомб. Каждый день происходили обстрелы, штурмы. Поэтому соглашение... Они были вынуждены, тут я согласен. Действительно, нас вынудили, у нас не было других вариантов. Насколько качественно мы использовали временное прекращение огня, мы узнаем в ближайшие дни. Потому что все говорит о том, что на сегодняшний день боевики постараются провести достаточно серьезную, мощную провокацию в виде наступательного движения. Это вполне возможно в ближайшее время. Если это не произойдет, то следующую активизацию мы увидим только весной.
Тобто залишилось буквально пару тижнів, тим більше 15 листопада пан Путін має брати участь в Австралії так званому саміті G20, тому навряд чи, як кажуть експерти, він наважиться безпосередньо вже 15-го, в середині листопада наступ істе, але два тижні ще це зазор є.
В течение 10 днів ми увидимо все, що произойде. Якщо в течение ближайших 10 днів не произойде наступлення, то следующее напряження конфлікту ми увидимо тільки аж весною.
490-29-05, код Києва 044, це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Один із наших слухачів, глядачів або глядачка, слухачка приєдналася до розмови, має змогу поставити своє запитання гостям студії Бориславові Березі і Олександрові Скипальському. Будь ласка, в ефірі, добрий день.
Здравствуйте, мене звати Олег, має такий вопрос. Якщо дивитися на інфраструктуру Донбаса і Луганська, вона на 90% зараз розрушена. Не буде Путін стремитися зараз до весни закінчити війну, щоб друг з чого, щоб заморозити конфлікт?
Дякую за запитання. Ну, власне, Володимир Путін, на цю секунду, ви поправите, якщо зі мною не погодитеся, пане Скіпальський, досяг своєї мети. Конфлікт є. Як стверджує більшість оглядачів, Придністров'я 2, Південна Абхазія, і не знаю, що ще там порівнювати, є вже частина Донеччини, Луганщини. Ви погоджуєтеся з цим, пане Скіпальський?
Ну, тактично так. Він на сьогоднішній день, можливо, і досягнув певного успіху, але він не виконав своїх стратегічних планів. І говорити про те, що Путін зніме напругу або зніме свою агресивну поведінку по відношенню до України, такого не приходиться, і я не бачу ніяких предпосилок для того, щоб можна було стверджувати, що Путін одумається і навіть під тиском тих санкцій, які є, і падіння ціни на нафту, курс і так далі, всі ці економічні проблеми, він не відступається, тому що у нього поки що немає підготовленої, як кажуть військові, заблаговременних позицій, що не отработано.
Що ж, буде сухопутний коридор до Криму, скільки про це говорять, уже далеко не один місяць.
Ну, я хочу, погоджуючись з паном Бориславом, сказати, що російська армія має досвід ведення бойових операцій і в військовий період, в зимовий період. Є багато блискучих. Тому я би не розділяв так. Можливо, це в першу чергу і має на мету собою Путін приспати нас, щоб Україна під час зими опинилася в дуже складній ситуації і в цей час і досягнути свого успіху. Ми кожну хвилину, кожен місяць ми мусимо працювати в ім'я війни, забезпечити свою безпеку. Ми не можемо розслаблятися ні на одну хвилину. Де б я не був, чи я на радіо, чи я на телебаченні, я закликаю людей відчути, що дуже гостро стоїть проблема виживання України як самостійної держави. І забувати про те, що ми знаходимося в стані війни, слухати музику, пити вино і розслаблятися. Те, що сьогодні існує в Україні, це неприпустимо, на мій погляд.
До речі, пане Березе, звертаюся до вас, як до керівника інформаційного центру правого сектору. Саме бійці правого сектору, в тому числі, разом з українськими вояками, зараз боронять і успішно, за останніми даними, вже обидва термінали, якщо вірити даним преси, Донецький аеропорт. Яка свіжа інформація? Що ви володієте? Яка зараз ситуація в Донецькому аеропорту?
Сьогодні з утра я розмовляв з Дмитрием Ярошем. Він мені підтвердив, що по-прежньому напряжена ситуація. Якщо хтось говорить, тому, що інтенсивність спала, інтенсивність не спала. Наші війська успішно, війська і батальйони правого сектора успішно шинкують противника. Це правда. Ми не відступаємо. Більше того, на сьогоднішній день вони перестали уже ломитися на пролом, тому що поняли, що безнадіжність самої ситуації.
Втрати в них великі були? Можна більше приблизно підрахувати за цей час, що вони атакують Донецький аеропорт? Приблизно. Звісно, точна цифра назвати неможливо.
Невозможно, але це навіть не сотні. Це гораздо більше.
Тому що значно більше, ніж в українських вояків.
Звісно. Ну, ми теж теряємо. Це правда. У нас є 200-е, 300-е. Но на самом деле на сьогоднішній день вони перестали йти на пролом, тому що це безнадіжно, і кількість потерь до 60% від нападаючої сторони теряло. 60% – це безумно велике кількість. Тобто, якщо ми розуміємо, що від кожної сотні повернулося обратно 40 чоловік более-менее в каком-то состоянии.
Ну, деякі, якщо їх так назвати, можливо, іронічно, не хочу нікого образити, пацифісти в Україні от запитують, а навіщо тримати Донецький аеропорт? Який сенс у цьому? От ви можете їм відповісти? Навіщо тримати Донецький аеропорт? Там злітно-посадочної смуги вже нема, навіть літак Рената Леонідовича Ахметова приватний, той знищили. Так навіщо ж його тримати? Луганський же довелося залишити сепаратистам аеропорт.
Я несколько дней назад был на одном из эфиров. Мне очень хорошую фразу сказали, я ее запомнил, она мне понравилась. На сегодняшний день Донецкий аэропорт – это украинский Сталинград. И мы оттуда его не отступим. Более того, это стратегическая точка. Тот, кто был там, он понимает, что это точка, которая в притирку к городу находится, и с нее возможен производить как обстрел, так и обзор всех ближайших территорий. Нельзя оставлять эту точку, ни в коем случае. Более того, она имеет стратегическое значение для дальнейших наступательных действий. Поэтому отступать на сегодняшний день оттуда невозможно.
И как, пане Скипарский?
И не только для наступальных операций. Я предбачаю, что Путин хочет створить базу військову российскую и тим, таким чином вплине на нашу подальшу євроінтеграцію и євроатлантичну інтеграцію.
В районі Донбасу, так?
Безумовно. Це він хоче створити в Донецькому аеропорту. Новий Севастополь, показати, значить, всьому світові, що на території України буде існувати військова база. Це небезпечно. Це перше. І повертаючись, користуючись можливістю, я би хотів попросити пана Борислава, щоб він сьогодні як депутат і як людина, яка знайома з інформаційною безпекою, з інформаційною війною, активізувати і консолідувати, якщо хочете, узгодити нашу інформаційну діяльність в межах країни. Ради безпеки, секретаря Ради безпеки немає, структури якоїсь немає, і ми програємо. Візьміть, будь ласка, це...
Так, от вам як завдання народному депутату України.
Я згласен повністю з вами.
І друге питання, яке мене дуже турбує. От лунає інформація, стверджує, що вибори у Верховну Раду України на території Луганської, Донецької області, особливо Луганської, сфальсифіковані, що називається прізвище члена ЦВК Чупахіна.
Мається на увазі вибори до Верховної Ради?
До Верховної Ради. Що вони повністю сфальсифіковані, прокурор, ці протоколи переоформлені і так далі. Но у нас же є ціла низка спеціальних служб, які повинні реагувати. Взагалі мене турбує, чому, крім контррозвідки, не працюють інші напрямки діяльності Служби безпеки?
З керівником інформаційного центру правого сектора і кандидатом на посаду народного депутата України Бориславом Березою і військовим експертом, генерал-лейтенантом і колишнім заступником голови Служби безпеки України Олександром Скипальським у київській студії «Радіо Свобода» розмовляв Олександр Лащенко.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Донбас. Донбас продовжує відраховувати податки у спільний бюджет, і регіон не можна залишати без київської опіки, вважає гість програми «Ваша свобода», колишній голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута. У розмові з Віталієм Портниковим він розповів про те, що вважає, що найголовнішим пріоритетом Києва має бути відновлення українського кордону.
І виникає питання, наскільки взагалі вірогідно те, що коли з'явиться новий закон про особливий порядок самоврядування?
Ну, я надеюсь о том, что в ближайшее время парламент должен принять один из первых законов, как раз закон о децентрализации власти. Действительно, мы должны передать полномочия на места, как и управленческие, так и финансовые. И здесь вопрос может стоять в плоскости, что рядом находятся территории, поселки, которых разделяют условно та буферная зона, о которых говорил президент, и должны видеть жители качество жизни в одной и в другой части Донецкой области. Но мне не хотелось бы, чтобы мы вообще рассматривали такой сценарий. Мне хотелось бы, чтобы мы восстановили границу, и это основополагающее, в отношении всех минских договоренностей и принятия двух законов. Я сразу же в этот же вечер высказал свое мнение, оно было такая бурная была реакция, в том числе и эмоциональная, потом уже была более такая аналитическая на страницах «Украинской правды» по каждому пункту. Я расписал, и время показывает, что был абсолютно прав.
А в принципе, після цієї ситуації, що склалася, які можуть бути господарчі стосунки між Україною і тією частиною Донбасу, яка сьогодні є окупована? Адже не секрет, що ми фактично постачаємо туди електроенергію і газ, і воду, і все це спільна, можна сказати, народно-господарча система, яка ніяк не змінювалася.
Ні, сьогодні це совмісне управління, як я б сказав, совмісне управління. Сьогодні підприємства працюють по законам України, оплачують всі налоги по законам України, государственный бюджет, українські банки. Вот сьогодні з точки зрения...
Ці підприємства, які знаходяться саме на окупованій території?
Находятся, я говорю тільки о тих, які знаходяться зараз на окупованій території. Вот, они на сьогодні день получают пенсию. И, кстати, сам Донецк, он получил, вернее, перечислил пенсионный фонд за 9 месяцев гораздо больше, чем получил обратно. Поэтому здесь, если говорить о цифрах, то они не в пользу тех действий, которые принимает, к сожалению, правительство. Потому что мы должны понимать, что там живут жители Украины, и наша задача помочь. А теперь есть боевики. Это действительно террористическая организация, это бандитские формирования, которые оккупировали, которые сеют там смерть и разруху. И наша задача, безусловно, освободить тех, кто там живет от этих боевиков. Как это сделать? Ну, это сделать можно только одним способом. Это восстановить границу с Российской Федерацией.
Я, як розумію, Російська Федерація якраз готова до чого завгодно, тільки не до відновлення кордону з нею. І зараз робить все можливе, щоб бойовики закріпилися в цій частині території, яку вони контролюють. До речі, не тільки бойовики. Тому що зараз от з'являється повідомлення з сьогоднішнього ранку, що відбувається фактично зачистка Горловки від бойовиків групи Безлєра, який звідти зник. І зачистка ця проводиться російськими військами. І все це мені дуже нагадує те, як це відбувалося в Чечні. Я думаю, ви це добре пам'ятаєте. Що там були певні групи бойовиків, які працювали на користь Російської Федерації, які зрадили той повстанський рух, частину якого вони були перед цим. Хасавюрт, прекрасний приклад, да, от такого міста. Чи ще після Хасавюрту, маю на увазі, що там відбувалося. Чи можна нагадати про Гудермес? Ось Гудермес, це саме було місто, яким є дублем Горловки. Там були свої брати Ямадаєви, наскільки я пам'ятаю, вони контролювали це. Це місто, я з Хасавюртом якось помилився, тому що мав на увазі угоду, а не місто. І після того, як вони вже встановили там контроль, туди увійшли російські війська і знищили весь цей Ямадаївський загін. У мене вражено, що сьогодні в Горловці відбувається рівно така ж ситуація. А це означає, що це не просто бойовики, що це російські військові.
Ну, що стосується російських військових, то вони давно знаходяться, це вже не секрет, ні для кого. Саме масштабне вторження було в період кінця августа, 22-23, і вони, к сожалению, знаходяться до настоящего времени, що стосується последней неделе тоже никто не скрывает под российскими флагами. У нас в субботу, в воскресенье заходили колонны целые, шли через Макеевку в Донецк. И, к сожалению, да, действительно, картина не самая радостная. Но, тем не менее, Россия еще ни разу не сказала о том, что она официально воюет с Украиной, и о том, что она против того, чтобы граница была восстановлена. Поэтому здесь, конечно, здесь определенный цинизм, с одной стороны, слова и действия. Поэтому и наша политика, и международная политика должна сейчас концентрироваться только в отношении восстановления границы. А как это сделать, это уже действительно большой вопрос и задача перед украинской властью.
Я просто хотів би зрозуміти то, що ви говорите, що Донець перераховує податки в бюджет, що підприємства працюють по українських законах. Таке питання, на чому базується ця псевдодержавність ДНР, ЛНР? Де вона починається, де вона закінчується?
Тоді? Тільки на вооруженні, більше ні на чому. Ніяких там сьогодні управлінських рішень, ніякої допомоги зі сторони встановлення всієї інфраструктури розрушеної, ні що касається комунального господарства, к этому не касаются. Есть различные лидеры, которые проявляют инициативу, рассказывают о том, что вот мы сейчас будем управлять больницами, причем люди, которые абсолютно далеки от сути понимания процессов. И дальше, кроме того, что он занимает определенный комитет, никаких структурных управлений, слава богу, пока не происходит, иначе бы окончательно разрушила там, ту жизнь, которая теплится еще вот в этих городах. Поэтому они занимаются только одним – концентрацией боевиков и оружия для того, чтобы и иметь доминирующую силу в каком-то районе или на какой-то территории. И то, что была Горловка, она показывает, опять-таки, что Безлер занял эту территорию, никого из других боевиков туда не подпускал. Та же самая ситуация в Луганской области. Там тоже там, 3-4 группировки, которые между собой, ну, точно пока еще вот, не дружат.
А і тут виникає таке питання тоді. От може це все ж таки перехідний період, тому що, скажімо, на території так званої Придністровської Молдавської Республіки в перший період її відокремлення від Молдови теж підприємства працювали за законами Республіки Молдова, сплачували податки в молдавський бюджет при наявності, так мовити, самовиголошеного керівництва ПМР. Але потім пройшов місяць, два, три, п'ять, і керівництво ПМР взяло під свій повний контроль всю економіку регіону, і там створило свою податкову систему і відокремило регіон від Молдови. І вони так живуть вже скільки? Вже більше 20 років?
Чи не може... Ми не будемо питати ілюзій. Сценарій розвивається по такій же схемі.
Ну, от тепер виникає питання, що сценарій буде розвиватися за такою ж схемою, чи наскільки взагалі виправданими є українські бюджетні розходи на отримання цієї території? І до якого моменту ми будемо вважати за можливе витрачати ці гроші і не відокремлювати весь свій народно-господарчий комплекс від народно-господарчого комплексу окупованих районів, якщо ми не можемо їх повернути? Ось це важливо. Де ця точка біфуркації, якщо хочете?
Пока, к счастью, больших затрат, кроме военных действий со стороны государственного бюджета на финансирование всех органов управления не было. Это все расходы были за счет или госбюджета, вот тех средств, которые были уплачены территорией Донбасса, вот, или за счет местного бюджета, и местный бюджет, к счастью, имел средства. Но через месяц ситуация резко с финансированием изменится. И тогда, конечно, основное бремя будет ложиться на украинский бюджет. Что касается газа, электроэнергии, на сегодняшний день это огромная проблема. И сегодня, я знаю, у ДТЭКа огромная задолженность, там около 200 миллионов как раз тех потребителей, которые находятся в этой зоне. И они не планируют платить. И даже та же ситуация будет по теплу, по газу. Поэтому это вопрос очень серьезный.
Но... Ну, ви знаєте, який молдавський борг за російський газ? Він величезний, але 90% цього боргу – це борг Придністров'я. Да? Я боюсь, що ми виявимося в такій ситуації, коли «Газпром» буде вимагати від нас грошей, які ми самі не витратили.
Є така угроза.
Я хочу задати вопрос. Якщо Україна не буде договарюватися з ДНР, у вас ничего не получится. Будут только трупы и будет все только...
Зрозуміло. Позиція ось, будь ласка.
Договориться, мы ведем переговоры с ними с марта месяца. Поверьте, очень было много уступок и были договоренности. Потом приезжали новые руководители, которых отстраняли тех, с кем мы договорились. Мы снова садились за стол переговоров, снова договаривались, снова договорились. После этого появлялись военные с оружием в руках и этих переговорщиков убирали. То же самое мы договаривались с тем же Безлером о том, что необходимо восстанавливать территорию Горловки, Макеевки и Енакиева. Договорились о том, что они будут охранять эти предприятия, что эти предприятия будут работать по законам Украины. Где сейчас находится Безлер? Новые переговорщики. Поэтому не нужно питать иллюзии в отношении того, что те, кто находится у руководства сегодня ДНР и ЛНР, договороспособные представители этих территорий. Они не отражают мнение живущих там, потому что люди хотят одного мира. Они не хотят военных действий. Поэтому, к сожалению, нужно договариваться с Россией, а не с ними.
З цим можна погодитися і на цьому закінчити нашу розмову із колишнім головою Донецької обласної державної адміністрації Сергієм Тарутою. Нагадаю, що цю програму провів для вас Віталій Портников. І хорошого дня, шановні слухачі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня маємо за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Які пріоритети блоку Петра Порошенка? На які посади претендує ця політична сила в уряді? Про це Інна Кузнецова розпитувала одного із лідерів цього блоку – віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Всі коаліції, які створювались раніше, вони створювались не під те, щоб створити справу, зробити справу, а для того, щоб за квотним принципом розподілити певні посади. І я можу зазначити, що в будь-що, заповнювали ці клітиночки, які були під компетенцією того чи іншого міністра, який належав до тієї чи іншої політичної сили. Або як член цієї політичної сили, або як ставленик цієї політичної сили. Це означало, я вже це казав, нехай ніхто не ображається, що мох і болото затягували працювати, потім звідси корупція, неефективність і багато-багато інших проблем. Тому сьогодні дуже важливо, я на цьому наголошую, перше, створити коаліцію, яка візьме на себе дуже чіткі, зрозумілі зобов'язання. Кожен член коаліції підпише це зобов'язання, а міністр при вступі на посаду надасть там клятву про те, що він буде виконувати цей план, що він здатен це зробити і виконає його. Тоді це конкретно, тоді це зрозуміло. Приходять ці, роблять оце, ми їх оцінюємо отак. А по великому рахунку треба, щоб там за один раз на квартал міністри приходили в студію вашу або відкритих телеканалів і говорили про те, що от був мій план дій на цей квартал. Мені вдалося зробити це і це. Оце стоїть у мене в плані. Ми будемо робити от такі-то заходи, і таким чином ми приведемо до цього. Ну, вистачить вже тиску з боку влади на людей. В принципі, по великому рахунку, Україна надзвичайно багата країна. Якщо правильно підійти до належного системи врядування, всі виклики ми можемо здолати. Всі абсолютно. Якщо дозволити, централізована система, яка є сьогодні, говорить про те, що державний апарат тисне постійно на громадянина, створюючи неефективну, пригнічуючу систему управління країною і, як наслідок, достатньо корумповану. Система децентралізації – це коли люди обирають свою владу, ця влада має повноваження і кошти для того, щоб адекватно реагувати на запити суспільства. Ми, якщо суспільство хоче більше, воно розуміє, що треба більше працювати, більше включатись в процес і більше робити. І це абсолютно нормальний процес, який працює сьогодні у всіх європейських країнах демократичних.
А коли ви на це розраховуєте, коли це може бути?
Року. Ми маємо це прийняти в грудні місяці. Це от іншого варіанту просто немає. І я на цьому стаю достатньо принциповий, наша команда. І хочу зазначити, що у президента Порошенка є абсолютно чітке розуміння і політична воля для проведення цих змін. Можливо, вони є не в усіх політичних партіях, але ми будемо дуже відверто говорити, хто за, хто проти. Оскільки проти, це означає проти України, проти її суверенності, проти українського народу, який хоче врешті-решт жити не за того, щоб збагачувати чиновника, а для того, щоб збагатитись кожному громадянину нашої країни. Можливо, це зробити? Можливо. Ви сказали мені, що це слова, коли я говорив про достатньо прості, в принципі, речі. Ви знаєте, я спираюсь не на просто слова або на свої якісь там погляди, я спираюсь на свою роботу. Я до цього був 8 років вінницьким міським головою. Я працював 8 років в очолював місто.
Я знаю, і не прибираю ваші результати.
Я не про результати.
Не піддаю.
Я не про результати. Я говорю тільки про одну річ, що спираючись на свій власний досвід, коли нам вдалося побудувати якісний міський простір, проводити енергоефективність, модернізацію котелень і всього іншого, створювати нормальну систему пасажирського транспорту, формувати систему прозорих офісів, які є такі максимально відкриті до людини і там зовсім інший рівень сервісу, побудувати різні можливості, там будувати нові садочки і ремонтувати дороги, робити освітлення. Це все
ваших
те, що...
Це зробити по всій Україні.
В моїх планах зробити так, щоб кожна громада змогла адекватно на це відреагувати. Оце є дуже важливим. І от децентралізація і зміна системи дозволить кожній громаді в Україні це зробити. Тому, коли я прийшов працювати в уряд 27 лютого, в мене було величезне сподівання того, що можна зробити багато змін. Сьогодні в мене є переконання, що це однозначно можливо зробити. Тому об'єктивних чинників, об'єктивних причин не робити реформи, не змінити систему врядування, не подолати корупцію просто немає.
От оскільки ви в кабінеті міністрів Арсенія Яценюка, а Арсеній Яценюк говорив про те, що Донбас, той, який зараз перебуває під контролем так званих ДНР і ЛНР, його бажано було б очевидно відключити від газу. Такі лунали
Я не чув такого від
розмови. Ну, пишуть про це і, можливо, ну, взагалі про це багато хто говорить. Наскільки це виправдано, тому що так само там емоційно живуть громадяни України?
Емоційно, можливо, в когось і може тягнутися рука для того, щоб цей рубильник виключити. Але душою і серцем розумієш, що там живуть живі люди, громадяни України, і це робити, я думаю, що це не зовсім було би ефективно. Напевно, потрібно знаходити інші варіанти рішень тієї ситуації, яка склалась. Тому я думаю, що це питання, на які немає дуже простих відповідей. Є багато варіантів, але кожен із них є достатньо складним. Я думаю, що тут треба дуже виважено підходити до того, що відбувається сьогодні на сході країни, який буде план дій, яка стратегія України в цілому і уряду щодо цих регіонів. Це Україна, і те, що сьогодні українці знаходяться там в полоні, в тому числі і Збройних сил нашого сусіда, це є очевидний факт, який засуджує і Україна, і весь цивілізований світ. Тому нам потрібно будувати, розуміючи всю складність процесу і всю складність проблем, які є, продовжувати будувати власну стратегію щодо реінтеграції цих територій.
Якою є ця стратегія? Тому що ви можете сказати, це не сфера моєї відповідальності, але ви політик.
Це сфера відповідальності кожного громадянина України. Це наша територія. Я бачу те, що треба докласти всіх зусиль, щоб дипломатичним шляхом реінтегрувати територію в загальноукраїнський простір. Це очевидно.
Ви думаєте, це можливо?
Я працюю над тим, щоб створити план відновлення Донбасу, і, в принципі, такий план вже фактично, я думаю, що до середини грудня він буде. Він буде передбачати, в тому числі, і залучення міжнародної допомоги на відновлення, на реінтеграцію, соціальну інтеграцію, адаптацію людей. Але це можна буде зробити тільки тоді, коли бандити і злодії, і озброєні люди вийдуть за територію Донбасу. Поки що вони це унеможливлюють. Військовим шляхом входити туди – це руйнація, жертви і все інше.
Є питання, які, навіть в коаліційних перемовинах, я не знаю, чи є це питанням коаліційних перемовин, ходили такі чутки, а можливо це не є питанням коаліційних перемовин. Вже досить довгий час вільною, вакантною залишається посада секретаря Ради національної безпеки і оборони. Хтось каже, що, мовляв, це неважливо. Між тим, бо це лише апарат, аналітична група. Разом з тим були часи, коли РНБО це була серйозна структура. Чи усвідомлює президент те, що це все-таки він є голова Ради національної безпеки і оборони, йому треба було б цей орган тримати на висоті?
Відповідь дуже проста. Ми обрали президента, який є системним, який є розумним, в якого є стержень, в якого є рівень освіченості, досвідченості, принциповості. І це людина, яка стоїть і буде стояти на засадах успіху України. І якщо для цього потрібно, це на рахунок того, чи усвідомлюють. Звісно, усвідомлюють. Важливість кожної інституції влади чи державної інституції. Я думаю, що коли прийде час і буде достойна кандидатура, президент визначиться і про це просто скажуть. Я призначив. Але на якість роботи сьогодні, я думаю, що це не впливає.
Бачите, ми прийшли до того, що коли прийде час і буде достойна кандидатура, лава запасних і от кадрова лава в вищих ешелонах влади коротка?
Це моє тільки припущення про те, що я сказав, коли буде кандидатура. Я так розумію це. Але з іншого боку, лава дуже коротка. Це правда. Я думаю, що от ця підміна системи управління, централізація, вона і призвела до руйнації кадрів. Від Радянського Союзу певні підготовлені кадри залишились, але виклики зовсім інші. За час нашої незалежності, 20 роки, вони всі вже відійшли на пенсію. Нові кадри не перейшли, тому що брали на роботу з певного періоду часу тільки за корупцію, або по корупційним здібностям, або по якимось там шахрайським намірам. Тому сьогодні потрібно змінювати систему державної служби в Україні.
Це була програма «Ваша свобода», гостем якої сьогодні був віце-прем'єр-міністр України, один з лідерів блоку Петра Порошенка Володимир Гройсман. Програму провела Інна Кузнецова.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Хто має годувати окуповані території Донбасу?
Якщо ми подивимося, яким чином ми дотатували цей регіон, і дійсно, правильно, в більшості випадків ми перераховували туди більше. Чому? Тому що там були відроблені такі корупційні схеми.
Що буде далі з українською валютою?
Навіть можна зробити так, як тимчасово міри, що в гривні депозити виплачуються без ліміта, депозити в валюті виплачуються в гривні, але за курс. Можна так, як тимчасово міри, але чітко сказати, це до першого числа.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Усі роки після розпаду СРСР на Донбасі наголошували, що цей край нібито годує всю Україну. Хто ж насправді має годувати зараз окуповану сепаратистами частину Донбасу? За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, фінансування цих територій зупинять доти, доки там не відновиться українська влада. Частина Донеччини під контролем так званої ДНР не отримає понад 19 мільярдів гривень із державного бюджету – а територія Луганщини, захоплена так званою ЛНР, не отримає понад 14 мільярдів. Про це Олександр Лащенко говорив з гостями «Вашої свободи», президентом Центру ринкових реформ, колишнім віце-прем'єром українського уряду Володимиром Лановим і виконавчим директором Міжнародного фонду «Блейзера» Олегом Устенком.
Хто ж кого годував усі ці понад 23 роки незалежності України?
Якщо згадати 91-92 роки, то дуже активним був шахтарський рух. Тоді заробітні плати вчасно не виплачувались, тому що вони достатньо були високі, а ціни на вугілля штучно занижені. І з першого року нашої української незалежності, я вам скажу, в 92-му році четверта частина бюджету була прямо направлена як дотації до цін на вугілля, яке виробляється в Донбасі і в інших регіонах України. Четверта частина, тобто Україна прийняла Донбас з тим всім навантаженням, з тими незручностями, які цей регіон давав бюджетному процесу. І це повторювали з року в рік. І політикум Донбасу бачив свою роль саме в тому, щоб в кожному бюджеті вибивати більшу чи меншу частину по різним схемам отримання коштів. Це були і дотації по вугіллю раз, це були також кошти на закриття шахт, це були також закупівлі для, тобто інвестиції для вугільної промисловості. Загалом це великі суми. Тут можна ще згадати, що повернення ПДВ лише з центрального бюджету вміст компаніям Донбасу є найбільшим серед усіх регіонів України. От Яценюк говорив 25 мільярдів наші дотації, субвенції до місцевого бюджету, але це більше суми. Пенсійний фонд не врахований, повернений ПДВ не врахований і так далі. Так що ця позиція донеччан, на жаль, вона така є достатньо паразитичною. Хоча на рівні демагогії весь час говорили, що ми працюємо, а ви там всі байдикуєте і тому подібне. Тому це питання навіть не підлягає обговоренню. Коли після таких виборів територія окупована сепаратистами, проросійськими силами і росіянами, вийшла з-під юрисдикції управління і фінансових одночасно, з фінансових бюджетних механізмів, податкових, грошових і так далі, з території і з підпорядкування Києву, Україні, то немає питання. Немає у вас тепер ні правових, ні управлінських, ні регіональних якихось можливостей і прав вимагати щось від Києва. Ви маєте окупаційний режим, який зараз там започаткований, він має утворити схему, за якою пенсіонери отримують сім'ї, де народилась дитина, соціальні пільги, субвенції.
Не з Києва, на вашу думку. Не з Києва отримувати.
Знаєте,
все.
Справа не в тому. Можна і з Києва щось отримувати. Ну, це вже питання розмови, дискусії. Але вони мають створити фінансово, економічно, бюджетно, податкову модель роботи цієї автономії, так скажемо, військової автономії. Вони ж не можуть сподіватися, що їх будуть всі годувати. Росія їх годує патронами і іскандерами, а ми будемо їх годувати всіми іншими потребами соціального характеру. Тому я думаю, що ми дуже скоро отримуємо колапс такої економічної, фінансової ситуації на Сході, якщо, звичайно, Росія не проведе закон і не почне давати їм свої рублі, товари, і так, як вона завозить сьогодні гуманітарку. Тобто тоді ми всі зрозуміємо, весь світ, що це відторгнення фактично, а не волевиявлення громадян.
А ви, пане Остенко, як вважаєте, досить годувати Київ, окупований сепаратистами, Донбас, ту його частину? До речі, поки ви почнете відповідати на запитання, напередодні відомий журналіст і вже народний депутат, фактично, Мустафа Найєм, навів цікаву статистику. За його даними, протягом 2-3 кварталів нинішнього 2014 року підприємством тільки вугільної промисловості в зоні так званих ЛНР і ДНР Київ переказав майже, увага, 3 мільярди гривень на території, окуповані проросійськими бойовиками. Це треба припиняти чи навпаки продовжити. Зрештою, там вже не всі зазомбовані люди. І якщо Україна хоче бути збереженою єдиною і сподівається, що зрештою ці території будуть повернуті, а звісно, на це варто сподіватися, навіщо тоді взагалі київська влада присутня, навіщо тоді відстоювати територіальну цілісність, то може все ж таки варто зберігати цей фінансовий зв'язок?
Дозвольте мені почати з того, що, по-перше, люди, які знаходяться навіть на тимчасово окупованих територіях, вони не винні, зовсім ні в чому не винні. Другий момент, який треба собі уявляти, що система координат, вона постійно змінюється. Я маю на увазі те, хто кого годує. Якщо, скажімо, подивитися на статистику того ж 2009 року, то ви побачите, що більше йшло не в цей регіон, а йшло від цього регіону. І це традиційно такого чину буває статистика.
Тобто часткова правда утвердження донеччан і луганчан була? Що часткова вони годують, а не їх.
Часткова правда полягає в тому, що коли мова йде, або не часткова правда полягає в тому, якщо мова йде про унітарну державу, яка не ділиться, то тут і не рахується, хто кого годує. Скажімо, якщо ви подивитеся Шотландію і Велику Британію і їх референдум, в 2012 році Шотландія більше віддавала до центрального бюджету в Лондоні, але менше отримувала. На наступний рік ситуація змінилась. Вона постійно змінюється. Сказати, що якийсь один регіон зараз годує когось, а потім він просто стає дотаційним регіоном, це теж не дуже правильно. Тобто система координат, вона зміниться. Теж важливий момент, який треба собі мати десь в голові, коли мова йде про аналіз з точки зору економіки цього регіону. Треба пам'ятати, що більшість компаній мають свої центральні офіси ні в Донецьку, ні в Луганську, а вони мають їх в Києві. і можна багато прикладів привести. Як бути в цьому випадку? Скажімо, цей володар бізнесу, він проживає...
Наприклад, Ренат Леонідович Ахметов. Є такий донеччанин.
Наприклад...
Маловідомий в лапках.
СКМ, який знаходиться, так. Центральний офіс знаходиться в Києві. Да? Центральний офіс тут, в Києві. А бізнес знаходиться там, на частково на тих територіях, які окуповані. Дотація не йде туди напряму, вона йде на центральний офіс, який знаходиться в Києві. Далі цей центральний офіс буде перераховувати гроші туди. І це знак питання, чи буде він перераховувати ці кошти, чи він не буде взагалі їх перераховувати. Взагалі, я сказав, що люди ні в чому не винні. Україна – страна з колосальним, країна з колосальним рівнем корупції. Завжди була і зараз є. Якщо ви подивитеся, скажімо, рейтинги Transparency International, такий їх відомий індекс, як сприйняття корупції, Corruption Perception Index, то ви побачите, що ми взагалі завжди були в кінці списку рейтингових країн. Якщо ми подивимося, яким чином ми дотатували цей регіон, і дійсно, правильно, в більшості випадків ми перераховували туди більше. Чому? Тому що там були відроблені такі корупційні схеми, коли ти просто перераховуєш кошти, начебто на цей регіон, начебто на, я не знаю, підвищення ефективності, я не знаю, роботи вугільної промисловості, або на якісь технічні заходи, які мають підвищити рівень безпеки на цих шахтах. Вони йшли туди на шахту.
А надалі, що тепер робити? Вони провели вибори на окупованих ними територіях, маю на увазі про російські бойовики.
Виникає тоді питання, наскільки стійке це утворення? Якщо вірити, ну, є дві різні напрямки аналізу. Або ми віримо, що це стійке утворення. І якщо це стійке утворення, то воно буде намагатися далі якимось чином відокремлюватися від України. То дійсно, тоді ми маємо призупинити наші трансферти туди. Але якщо мова йде просто про децентралізацію, ще раз кажу, люди ні в чому не винні.
Про бюджетну децентралізацію, як заявив президент Петро Порошенко.
Як запропонував, дійсно, як запропонував президент. То треба тоді говорити про загальну схему, яка не буде якимось чином відрізнятися від того, як вона буде працювати, скажімо, в Донецькій і Луганській області, від тієї, яка буде працювати, скажімо, в Житомирській або в Чернігівській, або в Київській областях. Це одна і та ж схема. Тобто сказати, що для цієї території ми виробляємо якусь одну специфічну схему, тоді виникає питання, а чому цим, а чому не цим? Тобто схема має бути загальна. І якщо знаходитися на тій платформі, на якій зараз знаходиться президент Порошенко, то дійсно мова йде про загальну бюджетну децентралізацію. Питання там треба вирішувати. Я маю з точки зору того, щоб була визначеність. Для того, щоб планувати бюджет, фінансові потоки, треба визначитися. Тим більше, що той регіон знаходиться в дуже важкому стані, не тільки тому, що там вже розрушили багато і об'єктів інфраструктури, і багато підприємств не працює. Той регіон знаходиться в колосальній проблемній зоні, тому що зараз інвестиції, навіть якщо там повністю утихне конфлікт, навіть якщо...
Ну, це вже сіра зона, чорна зона, і вже туди ніхто ж не хоче бізнес там вести.
Навіть якщо він залишається... Да, навіть якщо проблема і парадокс полягає в тому, що навіть якщо повністю призупинити там конфлікт, вирішити його, скажімо, ДНР і ЛНР взагалі...
Є вирішення цієї проблеми, в принципі?
Ну, я думаю, що це точно не полягає в області економіки.
Про те, що далі в економічному плані робити з окупованими територіями Донеччини і Луганщини, у студії «Вашої свободи» Олександр Лащенко говорив із президентом Центру ринкових реформ, колишнім віце-прем'єром України Володимиром Лановим і виконавчим директором Міжнародного фонду Блейзера Олегом Устенком. Радіо «Свобода» 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Курс української валюти дійшов історичного мінімуму. Чи це є наслідок невмілого державного управління нової команди, чи проблем, що накопичувалися в економіці роками, чи просто наслідки війни? Про це Інна Кузнецова розпитувала гостей студії президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка і старшого юриста міжнародної фірми Baker & McKenzie Андрія Нікіфорова.
Ну, ви самі розумієте, дефіцит державного бюджету, потім неефективне використання державних коштів, надмірне, незрозуміле фінансування незрозумілих програм. Це ж, розумієте, от дивіться, що ми забули сказати. З початку року Національний банк зробив емісію 113 мільярдів. Ну, щоб співставити з наступним, 22 мільярди в тому році, тут 113. 113 мільярдів, вони ніде не зникли. Да, вони через державний бюджет вийшли на ринок. Вийшли на ринок так чи інакше, і в будь-якому випадку, да, десь хтось виплатив зарплату, хтось отримав, як би сказати, прибуток компанії. І почали давити на курс долара. Так що тут, скажімо так, ну, є якась вина дійсно Національного банку. Але сказати, що от тільки винні в цьому Національному банку, це була б звичайна помилка. Відносно валютного коридору пізно, дуже пізно. Треба було робити раніше. Ну, вже час втрачено, на жаль, вже валютний коридор не поможе.
Тобто, якщо говорити, от пан Хрименко сказав про те, що винен і уряд, так само зрозуміло, але дехто з наших дописувачів на сайті, от в форумах пишуть, що Гонтарєва і НБУ самі створюють чорний ринок. Угу. Можна погодитися з цим?
Так, я б хотів от трохи підсумувати те, що Олександр сказав. Насправді, називають так звані кон'юнктурні чинники і структурні чинники, які призводять до якихось негативних змін в економіці. В Україні це, в першу чергу, створює тиск на валютний курс, те, що ми, от, як ви говорили, одразу помічається. І структурні чинники, вони відомі. Це ВВП, якщо відбувається вповільнення ВВП, це рівень інфляції, це найголовніше доларизація економіки в Україні. Тобто, якщо доларизація економіки, якщо відбувається те, що відбувається в Україні, коли спочатку населення користується недоліками українського депозитного законодавства, знімає великі суми в гривні, конвертує ці суми в валюту і навіть не повертає ці гроші на депозити в банках, а вже залишає їх собі, відповідно ці гроші просто виймаються з обігу банків, відбувається те, що банки просто втрачають ліквідність, і Нацбанк потім за рахунок залучених коштів змушений рефінансовувати банки.
Деякі маленькі банки підростають, тут
правильно, вони
натякають на міжнародний інвестиційний банк.
Банк Ангарт. Ні, ми ж все розуміємо.
Ми каптивні банки не беремо. Ми говоримо про банки, які заробляють на банківському бізнесі, які весь фактично період незалежності України страждали від того, що вони мали довгі валютні кредити і короткі гривневі депозити, яких вони зараз були позбавлені. Тому проблема, вона, я вважаю, що головна проблема – це не комплексний підхід до вирішення проблеми.
Тобто, як би це ви бачили проблему? Значить, голова НБУ збирається з керівником уряду, з банкірами, ще з ким. І як вони це все вирішують? І наскільки швидко це можна було б вирішити? Тому що голова НБУ сказала про те, що от були вибори, військові дії на Сході, чи ще?
Так. Ні, це багато можна перераховувати. Розумієте, перша помилка, от ви говорите, збиралися. Взагалі, якщо пам'ятаєте, Стельмах був такий. У нього була звичка, він приїжджав на роботу в 11, їжджав 2 години. Його важко було взяти інтерв'ю. А це справжній банкір, який ніколи лишнього не говорить, який ніколи не збирає банкірів, який працює. Національний банк, знаєте, це повинно бути, ну, взагалі, центральний банк, це така повинна бути бюрократична структура, нудна, забюрократизована, лишнє слово не витягнеш. Оце правильно. А те, що ми бачимо, це шоу. От що одна з причин, ви ж пам'ятаєте, вводиться, Нацбанк вводить постанову, відміняє. Люди добрі, та при Стельмаху за таке б, зразу б зняли директора департаменту. Вигнув, тому що так не робиться. Якщо ви ввели постанову, перед цим повинні подумати раз, не знаю, 30, і після цього тільки ввести. А якщо ви вводите, відміняєте, це говорить, що ви шарахаєтесь. Ну, таке слово.
Ну, ці дії останні, за два останні дні дії Національного банку,
це
наскільки вони правильні?
Це саме звичайне шарахання.
Наскільки вони правильні?
Так, ну от використовуючи ту термінологію, яку я намагаюся ввести, тобто Нацбанк реагує на кон'юнктурні чинники, на відтік капіталу і на попит валюти з боку населення. Як ви бачили, вони всім там разом захопивши імпорт послуг.
Імпорт зменшився.
Та-та. Я маю на увазі, що намагаючи зупинити відтік і зменшити попит з боку населення, Нацбанк також прихопив, вибачте, також прихопив імпорт послуг і робіт.
Ну, заборонив
імпорт. Так,
ну,
заборонив, щоб був колошок на ринку. Та. Ну, але оці засоби, які Нацбанк вводить, ну, він намагається в рамках своєї компетенції вирішити ті завдання, які стоять перед ним. А він не може вирішити питання з відтоком депозитів, наприклад, так?
Може. Зобов'язаний.
Ні, ну,
навіть зобов'язаний.
Яким чином?
Ні.
Яким
чином? Так само, як було зроблено в 2012 році, заспокоїло населення, як час прийти в депозитів. 2009, ну, знов-таки згадаємо час.
Люди вже забули, нагадайте, як це відбувалося.
Система дуже прості. Перш за все, ну, Національний банк треба покарати за те, що він вводив тимчасову адміністрацію в банки, не думаючи. За це просто покарати.
Яким чином?
А от ну, всі, хто приймав рішення, дійсно хочуть люстрацію, звільнені, причому з великим скандалом ніде не взяти. Це люди таку шкоду занесли. Розумієте, що люди зараз забирають? От ви говорите, забирають гривню. У нас 8 мільярдів забрали доларів з депозитів. Безглуздо. Люди забирають долари. Навіщо? А от мені пишуть люди, говорять, ось Ощадбанку забирати сьогодні чи завтра? Чи як говорить? А ми ж чули, що тимчасова адміністрація буде в Ощадбанк. Розумієте, що наробив на для цього банку?
Тобто це паніка.
Він сам спровокував паніку. За це треба покарати і дійсно сказати, більше не одної тимчасової адміністрації великого банку ніколи не буде. Це нормальне явище. Після цього дійсно треба зняти ці адміністративні обмеження. Оці всі адміністративні обмеження, які ввів Національний банк, це якраз і спонукало відтік депозитів, валют. Ну, дійсно, що виходить? Людина вириває з банка гривню, біжить, хто на чорний ринок, хто в обмінник, купує долари і дійсно ховає вдома. Це, на жаль, є. Треба розвернути, щоб люди не виривали. А, розуміли, банки працюють, да, є відсотки, є проблеми, але працюють, депозити всі повертаються. Навіть можна зробити так, як в тимчасовій мірі, що в гривні депозити виплачуються без ліміта, депозити в валюті виплачуються в гривні, але за курс. Можна так, як тимчасова міра, але чітко сказати, це до першого числа. От тоді люди не, знов, не зразу, не так швидко, але понесуть гроші в банк.
Ну, це програма «Ваша свобода» і сьогоднішні гості Андрій Нікіфоров, старший юрист міжнародної юридичної фірми Baker McKenzie та Олександр Охрименко, президент Українського аналітичного центру. 490-2905, Коткиева 044. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. І, звичайно, багато людей забирають депозити з банків, а багато людей завдяки в лапках, завдяки у цьому зростанню курсу долара і падінню курсу гривні, скоро не матимуть грошей на хліб, тому що з девальвацією гривні зростає інфляція в країні. І якщо на початку року прем'єр-міністр говорив, що очікування інфляції в зв'язку з складною ситуацією в країні там до 13-14%, то вже зараз від жовтня до жовтня це 19%. І ви, пан Нікіфоров, сказали про те, що можливо до кінця року 20% інфляції. Як це побороти і чи реально, і що робити людям?
Я вважаю, що головна проблема України загалом – це відсутність виваженої комплексної політики, яка зачіпає як економічні перетворення, так і безпосередньо політику, яку проводить Нацбанк. І дивіться, ми кажемо про те, що один з чинників – це доларизація економіки. Як побороти доларизацію економіки? Подивіться, тобто в нас всі, ну, багато розрахунків відбувається в валюті.
Не відбувається. На території України заборонено цього працювати. Не розповідайте. Кількість зовнішніх економічних. Не треба розповідати казки.
Ні, ну це не казки. Це, Олександр, я з вами можу погодитися.
Ми говоримо по закону. Якщо ви юрист, ви знаєте, на території України тільки гривня. Якщо ви називаєте правильно, на чорному ринку. Це трошки інша ситуація. Чорний ринок не підконтрольний не уряду, не Національному банку. Давайте розмежовувати. Там використовується
треба валюта. Говорити про те, що чорний ринок у нас процвітає.
Да.
От так, ви хочете сказати, Іван
Андрій. Я не проти якоїсь термінології, але ситуація лишається такою, що розрахунки за деякі активи, називаємо так, між населенням, вони відбиваються в валюті. І це створює, ясно, що попит на валюту і, ну, і всі інші речі. Які тут можуть бути способи вирішення проблеми? Заборонити – це один. Да. А друге – це заборонити. От ви знаєте, я дуже підтримую безготівкові розрахунки на велику суму, тому що це одразу вирішує всі проблеми, це легко контролювати, це насправді полегшиш життя так само покупцям-продавцям, тому що ти вже не там переживаєш з приводу великих сум в чемодані.
Про те, що відбувається з українською валютою і які будуть її перспективи, Інна Кузнецова розмовляла із гостями студії «Вашої свободи», президентом Українського аналітичного центру Олександром Охріменком і старшим юристом міжнародної фірми «Baker & McKenzie» Андрієм Нікіфоровим. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку.